Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a zase a opět krásný večer, vážení posluchači, pondělí, dnes 5.5.2025, takové trochu zajímavé datum. A já vás tu vítám u dnešního pořadu s Jardou Chvátalem a Zdeňkem Sýkorou na pořadu Absolutně neuvěřitelné. Takže oba dva hezký večer, Zdendo.
Ahoj vám, Pavliku, Jardo, posluchačům. A nevím, čím jsem si to zasloužil, že jsem ve středu, teda.
No, protože...
To by měl být spíš Jardo, že jo?
Protože je pondělí, tak si ve středu.
No, dobrý, tak jo.
Tak a samozřejmě vítám Jardu Chvátala. Jardo.
Tak, a já bych, ahoj, já bych pozdravil slovy hit, ochtut kojgile meje kulajatéle.
No, ty, tak a teď nevíme, jestli to je něco z prostýho. Nebo jestli to je cizí řeči pouze.
Je to v estonštině. Dobrý večer všem našim posluchačům.
Tak, dobrý večer v češtině. Dobře, tak, my tu máme dneska další díl 427, místa, síly a energetické portály planety Země. Je to již pátá část, nebo čtvrtá část, jak se to vezme. A dnes možná bude trochu i takové malé překvapení, neboť jistě dobře víte, co se udílo před týdnem, vlastně, nebo to bylo to před týdnem, ano, bylo to před týdnem, nebo ve Španělsku vůbec a v jižní Evropě, kde došlo k ohromnému blackoutu a do dneška pořád nikdo neví, co se vlastně stalo. A Zdeněk Sýkora, který tam bydlí, náš host dnešní, tak též. Tak ten tam byl přímo u zdroje, u toho, kde se to dělo všechno a zjistil velmi a velmi zajímavé věci, které vám nyní se bude snažit nastínit, co se vlastně dělo potom večer, o kterých se nikde v médiích, ale nikde ani na žádných diskuzích vůbec nemluvilo, což je mi taky trochu divný, že by to nikdo takto nezdělil. Takže bude asi na Zdeňkovi, aby přesvědčil posluchače a diváky, co vlastně viděl, aby to bylo věrohodné, co vlastně viděl. Zdendo, tak na začátku jsme se domluvili, že o tom tak trochu promluvíš. Tak prosím, máš slovo.
Tak děkuji. Já osobně musím říci, že já nepotřebuji nějak posluchače přesvědčovat o tom, co jsem viděl nebo co jsem zažil. To samozřejmě, já popíšu tu situaci, jak byla, a samozřejmě na každém posluchači, aby si na základě svých, řekněme, svých znalostí a svých vlastních, řekněme, pocitů nebo přijímání těchto informací, tak si to rozebere. Každopádně já tedy popíšu, co se stalo. 29.4., jestli se nemýlím, v to pondělí minulý týden, to bylo 28. v pondělí, tak došlo přesně ve 12.32 k tomu, že došlo k blackoutu ve Španělsku. Došlo k absolutnímu výpadku elektrické energie. Ten výpadek elektrické energie byl úplný, to znamená, že nefungovalo vůbec nic, to znamená, celé Španělsko se ocitlo ve 12.32 bez elektrické energie. To znamená, že se zastavily vlaky, zastavily se všechny semafory ve všech obrovských i malých městech, městečkách. Došlo k velkému chaosu, pochopitelně, protože si vy, kteří jste třeba viděli, nevím, různé filmy, jako například s Bruce Willisem Smrtonosná past 4, kde když začínal ten velký výprodej, tak si vzpomínáte, že v podstatě to začínalo tím, že ti gangsteři v tom velkém nákladňáku vypli elektrickou energii ve městech a došlo samozřejmě k tomu, že došlo k velkému chaosu. Takže tenhle ten chaos samozřejmě probíhal na těch ulicích Madridu, probíhal samozřejmě na ulicích dalších velkoměst, jako je Barcelona, Sevilla a další. Já pochopitelně tyhle ty informace mám od svých známých zdrojů ve Španělsku. Samozřejmě já jsem se zrovna chystal, že pojedu výtahem, takže asi 3 minuty předtím, než jsem vycházel z domu, tak když vypli to elektřinu, tak jsem říkal, to je dobré, protože desítky tisíc lidí zůstali ve výtahu a někteří tam zůstali dokonce i přes noc, protože vlastně ty veškeré zásahové skupiny po celém Španělsku nebyly schopny vyprošťovat ty lidi tak rychle z těch výtahů. A to samé se týkalo i těch rychlovlaků, protože ty rychlovlaky, myslím si, že víte dobře, mnoho posluchačů, že ve Španělsku je velice rozvinutá síť rychlovlaků, něco jako Pendolino u nás. A takže tyhle ty vlaky zůstaly stát uprostřed neznáma. Měli to celkem lidi daleko, pochopitelně na jednu i druhou stranu do těch stanic, kde vyjeli a kde tedy ten vlak směřoval. Takže vlastně zůstali jim 18 až 19 hodin bez jakékoliv pomoci. To znamená, zůstali v poušti, bez jídla, bez pití, bez jakékoliv pomoci. Takže z toho je jasně vidět, že vláda a všichni, řekněme, jednotky, které se měly podílet na jakýkoliv záchranných činnostech. Byť sice byly uvedeny v provozu, tak samozřejmě byl to takový chaos, který samozřejmě nebyli schopni ta vláda zvládnout. Ono se to opakuje, ten scénář, jestli si pamatujete, jak byly ty záplavy, se psalo v novinách, že 200-300 lidí zemřelo, ono jich, tak byly ty záplavy, to byly tisíce lidí, když přišly ty záplavy z ničeho nic, ta voda vystupovala nejenom z hora, ale v podstatě se ukázalo, podle očitých svědků mnoha lidí, tak voda vystupovala i z vnitřku země a ty záplavy byly tak rychlé, že v podstatě i desítky lidí, stovky, tisíce zemřeli na parkovištích uvnitř, čili v podzemních parkovištích, protože samozřejmě ta voda je smetla, oni se nedostali k východu a bohužel tam zemřeli. Takže i ta připravenost tehdy byla velice špatná na tyto věci a tohle to se prodlužuje dál i co se týče tedy toho výpadku elektrické energie. My jsme zůstali samozřejmě, já jsem tady zůstal úplně samozřejmě odříznutý od čehokoliv, protože v podstatě mobilní operátoři, mobilní sítě fungovaly asi dvě, tři hodiny. Internet, potom došlo k výpadku mobilního internetu, ještě fungoval asi do 18 hodin, od těch 12.32, kdy to byl ten proud vypnutý nebo to skolabovala ta síť, já nevím, to si každý proberte, kterou z těchto mojich formulací si přijmete. Tak v podstatě došlo k výpadku i mobilních operátorů. To znamená, že asi od, nevím, 19 nebo 19.30 byl výpadek i mobilních operátorů všech. To znamená, že vlastně lidé zůstali úplně odříznutí, úplně od světa. To znamená, nefungovaly mobilní telefony, ať už normální telefony a ať už internet, nebylo světlo. Takže to byla situace, já jsem potom samozřejmě ještě během toho, když fungovaly ty telefony, tak jsem se ptal tady hnedka sousedů a známých, tak oni říkali, že ta situace je všude po celém Španělsku. My když jsme potom s manželkou tady volali, ptali jsme se svých známých v Anglii, Francii a v dalších zemích Evropské unie, tak jsme zjistili velice pozoruhodnou věc od těchto známých, kteří nám řekli, že v podstatě výpadek nepostihl pouze Španělsko, celé Španělsko, ale že postihl celé Irsko, postihl celou Francii, postihl celou Belgii, to znamená Španělsko, Portugalsko, Irsko, Belgie a Francie. Tyhle ty země všechny byly bez elektrické energie. Já samozřejmě nevím, to potom můžete na to reagovat, Pavlíku a Jardo, jaké zprávy byly v České republice. Já jenom když jsem volal Jardovi, že se nebudu moci zúčastnit vysílání, a to by taky Pavle, tehdy ještě než byly, když byly dostupné sítě a telefony, tak jsem se tedy dozvěděl, nevím, jestli se situace nezměnila, že se toho tedy moc neví, že se to stalo tedy i v dalších zemích, které jsem jmenoval. Pro mě to je velice zásadní a velká záležitost, protože ono se tohleto neděje každý den, aby vypadly, si vemte, kolika lidem v podstatě Španělsko, Portugalsko, Irsko, Francie a Belgie vypadl elektrický proud na celý den. To je obrovské, obrovské, obrovské zásah do životu lidí. Co jsem se tedy potom další den, když jsem četl španělské noviny, tak mohu tady zmínit asi jednoho z největších takových španělských novin nebo zdrojů internetových. Je to zdroj El País, který 29.4.2025 popisoval tu situaci tímto způsobem. Přečtu tady tu zprávu, kterou mám přeloženou krátkou ze španělštiny. Správce rozvodné sítě ve Španělsku společnost Red Electrica oznámil ve zprávě, že ve 12.32 došlo k národní energetické nule. To je k náhlému výpadku veškeré elektrické energie ve Španělsku. Ohledně příčin poukázala energetická společnost na silnou oscilaci toku energie v síti, což je formulace nepochopitelná pro obyvatelstvo, které se během dne příliš nevyvíjelo. Odpoledne se premiér odvolával na oscilaci z evropské elektrické soustavě. Španělské vládě trvalo 5,5 hodiny, než se dostavila k soudu, zatímco země byla ochromena, z různých zdrojů se šířily nejrůznější verze jak ve Španělsku, tak v Portugalsku. Již se ukázalo, že v krizových situacích je nedostatek informací živnou půdou pro dezinformace. Předseda vlády Pedro Sánchez nevyloučil žádnou hypotézu. Vystoupil dvakrát v 6 hodin večer, v 11 hodin v noci. Tedy samozřejmě, co fungovalo rádio, takže ti lidé, kteří ještě dneska mají rádio, my jsme poslouchali rádio v autě, protože jsme si museli nabíjet telefony v autě, protože jsme neměli ani nabíječky, nebyli jsme na to připraveni, aby nám alespoň trochu fungovaly mobily, když se zapne elektřina. Takže dále pokračuju v citaci. V níž neposkytl žádné další zprávy o příčinách incidentu, což udává míru bezprecedentní události, které jsme čelili v systému, v němž zasahuje více operátorů. Ale poskytl informace o možném spouštěči. Podle Sancheze se ze sítě na 5 sekund náhle ztratilo, v uvozovkách, množství energie odpovídající 60% spotřeby Španělska. Tváří v tvář situace elektrické krize převzala vláda nouzové řízení v obcích Andaluzie, Murcie, my jsme v Andaluzii například tady, Murcie, Extremadura, La Rioja a Madrid a ujistila, že to též učiní ve všech, které o to požádají. Výpadek proudu na Pirenejském ostrově se stal nejlepším důkazem absolutní závislosti našeho života na elektrické energii. Chirurgické provozy po celém Španělsku zůstaly minuty na minutu bez elektřiny, tisíce uživatelů uvízly ve výtazích, podzemních tunelech a vlacích uprostřed krajiny. Některá letadla nemohla vzletnout. Podniky, obchody zůstaly v pondělí v poledne bez elektřiny a komunikace. Nemluvě o narušení života občanů, kteří se snažili přejít zhroucená města, aby se včas dostali do škol nebo školek. Já jenom řeknu, že když se toto stalo, tak jsem během půl hodiny okamžitě jel do obchodu, abych se zasoboval nějakou vodu, byť jsme sice nějakou vodu tady měli, my jsme se vrátili ze Španělska, já jsem právě plánoval v ten den to v pondělí, protože obchody jsou tady ve Španělsku v neděli zavřené, tak jsem plánoval, že nějakou vodu koupím. No a to jste si měli představit v obchodech ten šrumec. Jediná vlastně Mercadona, to je taková velká španělská síť, byla otevřená, protože ostatní obchody byly zavřené jako to známe vám obchody jako různé sítě. A díky tomu, že měli vlastně elektrické panely na střeše, takže byli schopni z těch elektrických panelů nějakou dobu ještě fungovat, několik hodin, takže fungovaly platební karty. Když jsem platil, kupoval jsem vodu a nějaké krekery a nějaké takové základní zásoby, aby jsme měli, kdyby to trvalo samozřejmě delší dobu. My jsme vůbec nevěděli, co se děje. Chaos velký, lidi se prali o toaletní papír, voda nebyla vůbec pitná už skoro, takže jsem zachvátil posledních asi ve 2 nebo 4 butly vody, kde bylo 8 litrů vody. velkých lahví o 8 litrů. Musím být mluvit česky, protože někteří posluchači dokonce mi tam v komentářích psali, že se někdy nevyjadřují správně česky gramaticky, za což se omlouvám. No, že vy byste mluvili v 5 jazycích denně, tak já si vám to trošku by se vám ta čeština motala. Nicméně je to zkrátka, toto dál tedy pokračuju, co tady v novinách píšou, zkrátka nepředstavitelné scény ve vyspělé evropské zemi. Naštěstí se to stalo během dne a za mírného počasí. Solventnost záchranných týmů v kritických infrastrukturách a občanská uvědomilost občanů zabránil nebezpečným situacím. A tak dále, a tak dále. Takže to je situace, která byla tady. Jsem taky zjistil, že v podstatě ve Španělsku informovali o tom, že se to stalo ve Španělsku a Portugalsku, ale další země nekomentovali. K tomu potom samozřejmě asi kolem 22. hodiny večer došlo k další velice závažné události, ale já bych možná poprosil teďka vaše komentáře tady k této situaci, co jsem popsal ve Španělsku, a pak se dostanu k té další velice významné situaci, kterou jsem mohl já osobně pozorovat kolem 22. hodiny večer.
Mm-hmm. Tak Jardo, pověz, ptej se.
Já nemám k tomu.
Bylo to celkem vyčerpávající. Já nevím, já osobně si myslím, že taky. Povídej dál.
No, jinak ještě k tomu dodám tedy jednu věc. To, co je zajímavé, tak je to, že to samozřejmě nemám ještě potvrzeno z médií, ono se to asi projeví na těch fakturách těch lidí, protože tak to bude asi až za měsíc, to vám potom můžu říct, nebo známým se budu ptát, protože začali tady, nevím, jestli to jsou jenom takové kachny, nebo takové prostě šíří se dezinformace, to nevím. Nicméně bylo, mnoho lidí říkalo tady ve Španělsku, že bude zvýšen energie o 350%. Takže tady je asi jeden z těch důvodů, proč se to mohlo stát, ale říkám, to je jeden z důvodů, protože já si osobně myslím, že zatím může stát spoustu jiných důvodů. A to souvisí s tím druhým tématem, které chci říci, to druhé téma souvisí s tím, že já jsem samozřejmě tady seděl v obývacím pokoji večer pěkně za svíčky ve 22 hodin, měl jsem zapnutou čtečku se svítícím displejem, četl jsem si v pohodě knížku a najednou slyším takové křiky, dost silné křiky z ulice. Načež se mě, to mě tedy překvapilo, já jsem se předtím tedy díval na ulici, no nic jsem tam zajímavého ani na nebi nepozoroval, ale když jsem v těch 10 hodin ty křiky slyšel, tak jsem vyhlédl na balkón. No a světe div se, najednou se dívám na nebe a viděl jsem tam desítky, stovky letajících talířů.
Mm-hmm.
Tak.
To je to zajímavé, o čem nikdo absolutně nemluvil. Nikdy.
Ano, ano, ano. Já jsem samozřejmě poprosil Aničku, aby šla se mnou na balkon, aby jako možná, že mi šálí zrak nebo mám nějaké halucinace. Ono přece jenom i od té doby, když jsem viděl, jak není luna na nebi, jak zmizela, jak mi ta bageta vypadla na balkoně, jak jsem popisoval posluchačům v těch našich pořadech, jsme hovořili o měsíci, tak jsem si přece jenom říkal, že by bylo vhodné tedy poprosit Aničku, aby tedy se podívala na nebe, a ona tedy samozřejmě zůstala v šoku, skoprněla, protože viděla samozřejmě to, co já, to znamená, viděli jsme samozřejmě stovky létajících talířů. Já to tedy popíšu tak, že ty talíře, oni se přibližovaly k zemi. To nebylo tak, že ono to nejdříve se si říkal, možná, že to jsou nějaké hvězdy, nebo to, ale to sice to není možné, protože hvězdy jsme tady nikdy neviděli, ale říkal jsem si dobrá. Ale když jsem to začal potom blíže pozorovat a začaly ty jednotlivé létající talíře se snižovat na tu viditelnost, tak můžu říct, že když jsem to počítal na tém nebi a snažil jsem se nějakým způsobem, protože některé byly statické, některé se pohybovaly. Takže asi kolem 30% těch jednotlivých UAP se pohybovaly. A bylo to velice zajímavé, protože my jsme tady vzali ještě, vyšli jsme na ulici, sedli jsme do auta, jeli jsme k moři, které máme 250 metrů a dívali jsme se i na obzor moře, kde jsme také samozřejmě zapozorovali po celém nebi, proto říkám, že jich bylo určitě víc jak 500, a měli jsme možnost pozorovat, jak se ty jednotlivé letající objekty formují do určitých formací, a pak ty formace různým způsobem mění. A ono je to zajímavé tím, že já jsem z toho pozoroval jakoby nějakou systematickou, jakoby to byly nějaké symboly na nebi, které v těch formacích vytváří a jakoby nám chtěli tyto letající talíře lidem, kteří jsme to viděli, protože my jsme u toho moře, nás tam bylo asi tak kolem 15 lidí, kteří jsme na to přijeli těmi auty a dívali jsme se na to, protože tam, abyste ještě viděli, tam věděli, tam u toho moře stálo asi 20-25 kemperů aut ze Švédska a z Německa, většinou Němců, kteří samozřejmě tam parkovali. No tak po těch se zaprášilo, protože jak to viděli, tak okamžitě zřejmě se snažili rychle opustit španělskou zemi po této události. No, dní, co jsme tam teda zůstali, tak jsme měli možnost toto pozorovat a skutečně ty letající talíře se zvláštním způsobem formovaly do jakýchsi symbolů, které já jsem samozřejmě nebyl schopný plně vnímat. Já jsem tam viděl možná několik těch formací, několik symbolů. No nicméně, potom, když jsme se vrátili zpátky a já jsem asi do 2 nebo do 3 do rána pozoroval tu situaci, tak jsem si všiml, že asi dalších 10 až 15-20 těch letajících objektů se přistává na horách, které jsou naproti nám, asi ve vzdálenosti kilometru, 1 nebo 1500 metrů od nás, nebo možná 2 kilometry, nevím přesně, jsou hory, tak tam ty jednotlivé objekty letající z nebe prostě postupně přistávaly. No a to, co se podařilo tedy Aničce, bylo to, že vlastně mi se to na mobil nepodařilo, bohužel ani ten Android, ani ten můj iPhone, který mám, tak nějakým způsobem ta 11 nějak nebyla schopna to zachytit, ty objekty. No nicméně se podařilo zachytit jeden letající objekt, který se přiletěl a přímo se zaparkoval asi 300 metrů naproti našemu balkonu. No a byl tam vlastně celou noc, asi tak do 3, do 4, my jsme potom usnuli, takže a ráno už tam nebyl. Nicméně na tom místě, kde byl, tak tam skutečně byla velká plošina, kde tento letající objekt mohl přistát. Takže měli jsme možnost pozorovat různé tyto letající objekty, které dokonce přistály. Z mého pohledu, moje pocity, jsem z toho měl takové... Já když jsem se na to díval, tak jsem v první chvíli měl takový skutečně, a to jsou moje samozřejmě subjektivní pocity, ale já jsem měl z toho takový pocit, jako se vnímal takové, že přiletěli mimozemšťané nás osvobodit. Planetu Zemi, že nás přiletěli osvobodit. Já jsem z toho měl teda takový pocit, no nicméně samozřejmě ty pocity, víte, oni jsou různé, protože člověku přichází různé myšlenky, protože člověk nemůže říct, jestli to byly mimozemské civilizace, nebo to byly nějaké speciální vojenské neidentifikovatelné objekty a mají nějaké cvičení, nebo zkouší to na lidech, nebo nevím. To samozřejmě nejsem schopný určit. Já jsem samozřejmě k tomu letajícímu plavidlu nechtěl jít blízko, protože v mnoha případech, jak víte, určitě to tady bylo i diskutováno v různých pořadech Jardou Chvátalem, že to je dost nebezpečné se někdy k těmto létajícím talířům přibližovat, je to nebezpečné životu. Záleží samozřejmě na tom typu těch létajících talířů. No a jenom takovou možná usměvnou historku. Já samozřejmě jsem zjistil, že mám někde powerbanku nebo mám někde nějakou nabitou takovou lampičku, kterou bych mohl svítit. Tak jsem tedy, měl jsem ještě druhou, kterou jsem tedy svítil, šel jsem do skříně. A já jsem koupil Aničce na narozeniny, jestli znáte Mandalorian, ten seriál, tak tam je takový malý zelený mimozemšťan, takový mužík s dlouhýma ušima, takový zelený, malý, s černýma velkýma očima mimozemšťan. No a když jsem šel do skříně a když jsem tu skříň otevřel a posvítil jsem baterkou, tak tam ležel ten malý mužík a já jsem se strašně vylekal, teda, musím říct. Takže to byl takový jako zážitek, který se skutečně může asi stát, když jdete do skříně a uvidíte takovou hračku, tak to se může stát asi skutečně jenom v situaci, kdy vidíte na obloze tyhle stovky letajících talířů. Takže to je jenom taková asi úsměvná událost nad touto velice závažnou situaci, kterou já jsem měl možnost, nebo my jsme měli tady možnost ve Španělsku, mnoho sousedů a lidí, kteří společně s námi vyšli na ulici, jsme měli možnost toto sledovat. Já jsem potom tápal samozřejmě v tisku jinde španělském, jestli někdo o tom bude někde psát i v alternativních zdrojích. Nikde jsem žádné informace na to téma nenašel. Takže toto bych řekl, je můj takový krátký vstup k těmto věcem a pochopitelně já jsem četl komentáře lidí, protože já jsem to tam na YouTube v tom posledním záznamu, co je, kde já tam mluvil sám, když mě jsem nebyl v pořadu, tak tam jsem napsal, že se omlouvám, že jsem nemohl být účastný a napsal jsem tam tady tuto situaci, která se stala. Tak se samozřejmě lidé ptali, aby jsme vysvětlili Zardou, co to bylo, proč, co se to děje a tak dále. Já osobně z toho mám takový, to je můj osobní subjektivní názor, já samozřejmě nevím, jak se na to podívá Jarda, nebo jestli to bude komentovat, nebo to nebude komentovat. Já z mého pohledu je to ta situace taková, jako bych vnímal, že to byly velice přátelské, zblížené mimozemské civilizace, které nám chtěli něco říci. Ale to je můj názor, který samozřejmě nemůžu nějakým způsobem dokázat. Každopádně určitě to nebyl nějaký optický jev, nebo když jsme to viděli desítky lidí, kteří reagovali stejným způsobem jako my, tak určitě je to historická událost, která se skutečně stala a která samozřejmě je, si myslím, zajímavá pro vás jako posluchače a pro každého z nás. Je to takové zamyšlení.
No, jestli mohu, mě by osobně zajímalo, jestli je to možné dát do nějaké souvislosti právě tyto letající talíře a ten výpadek.
No,
zaspekulovat.
Tak spekulovat, já jako myslím si, že to může být skutečně svázano s tím, že skutečně ty mimozemské civilizace prostřednictvím těch svých jednotlivých zařízení, protože jich bylo obrovské množství nějakým způsobem. Oni totiž jako přes den, oni se kamuflují, takže oni nejsou vidět, to znamená, že oni skutečně mohli být už na té obloze v těch 12.30, ale bohužel nebyli vidět, takže mohlo dojít k tomu, že vycucli těch 5 sekund, jim stačilo k tomu, aby vycucli 60% energie z té soustavy španělské energetické. Je to možné? Nevíme to samozřejmě, nemáme k tomu nějaké důkazy, nebo nevíme samozřejmě. Nicméně já jsem si, Jarda mi říkal, že si vzpomenul na jeden film, který když se zastavila země, kdy vlastně došlo k tomu, že mimozemšťané vypnuli elektrickou energii na celé zemi. No nicméně těch filmů je samozřejmě více, kde i v těch různých science fiction seriálech, kde vidíme to, že mimozemské civilizace nějakým způsobem přestává fungovat elektrotechnika, přestávají fungovat místní elektrárny, tam, kde si tyhle ty jednotlivé UAP nějakým způsobem objevují. Samozřejmě, že to jsou filmy. Jarda by možná k tomu mohl říct, jestli to chce nějakým způsobem okomentovat, takže mu předávám slovo.
Mm-hmm. Jarda už je, tak prosím.
Nemám k tomu žádný komentář. Já jsem nebyl jako přímým fyzickým svědkem toho, co popisoval tady Zdenek, takže se k tomu těžko můžu vyjadřovat. Jenom by mě zajímalo, jak teda souvisí to, co tam viděl Zdenek s tím, že teda během 5 vteřin co si vycuclo 15 gigawatt energie z rozvodné sítě. A druhá věc by mě zajímal důvod. To znamená ta pointa, idea. Proč vlastně k tomu došlo?
Já doprosím ten mikrofon trošku vejš, zase to trochu. Dobrý. Ale já myslím, že jsem se ptal na podobnou otázku, ne? Zděndo, nebo to. No, co se stalo?
Ano, já jsem na to odpovídal tím, že si myslím, že je možné, že to mohly vycucnout tyhle ty mimozemské plavidla. Jak já si osobně myslím, že to mohli vycucnout tu energii, a že to mohli vycucnout tu energii z té sítě energetické, to znamená, to si myslím, že mohl být jeden z důvodů. A nebo druhý důvod, samozřejmě, nějaká technická závada, a nebo důvod taky ten, že tak já nevím, jestli jste, já si teďka na minutu přesně nespomínám na ten film, ale byl před asi 5-8 lety film. A teď popisuji jenom film, to znamená, že mi se to nějakým způsobem takhle spojilo. Samozřejmě neříkám, že to tak je, nicméně spojil jsem jeden film, kde je situace, kde sedí vláda, už si nespomínám, které země, a teďka jako říkají, no tak co můžeme jako nějakým způsobem, jak můžeme vzít, jakým způsobem můžeme tady obyvatelstvo zmanipulovat. No a tam ten představitel té vlády v tom filmu, to bylo samozřejmě, říká, no tak jim vypneme elektrický proud a tím samozřejmě je vyděsíme a začneme, potom můžeme tím vyděšeným davem samozřejmě nějakým způsobem manipulovat. A A tam se jeden ptá, jako z té vlády, druhý říká, myslíte, že to bude fungovat? Říká, no samozřejmě, že to bude fungovat, to se nemusíte vůbec bát, takže tohle vyzkoušíme. Takže to se mi spojilo zase jiný film, kde se tady na toto téma hovoří. No já osobně nemám k tomu žádné bližší poznatky, protože jedna věc je, když jsem viděl v Egyptě, jsem mnohokrát pozoroval letající plavidla mimozemské, jsem pozoroval v Egyptě, když jich bylo 6-7, ale druhá věc je, když jich pozorujete a jsou jich na obloze stovky, to je dost zásadní rozdíl. A myslím si ale, že i spoustu lidí, těch Španělů v 10 hodin, oni seděli doma při svíčkách, něco tam řešili, nebo hráli nějaké, nevím, co dělali. Takže si myslím, že 90% těch lidí ani nevyhledlo na oblohu. Jo. Ono to vidíte i dneska, že lidi se většinou dívají dneska do mobilu, a moc ani nepozorují přírodu, nepozorují oblohu, takže si myslím, že ani v podstatě, to je můj názor, že asi 80-90% lidí večer ani nesledovalo, co se to na obloze děje.
No, já si myslím to, že vlastně ty nejsi schopen toho komentovat, že to nevíš, tyhle ty události kolem toho, co se vlastně děli, to se člověk ani nemůže divit, ale že to neví vůbec nikdo, jo, z celé prakticky Evropy, co se vlastně stalo, to už je horší, to by měli vědět, podle mě.
Ano. No tak, jako tady se jedna věc, ta elektřina, jako vemte si, jestli nevíme nic o těch UFO, ne, no tak OK, ale to ještě si dokážu představit, že nikdo neinformuje, ale je pro mě velice zvláštní, že se nebylo neinformovanost, nevím, jak to bylo v České republice, ale že neinformovali o tom, že byl výpadek v Irsku, byl výpadek, kromě Portugalska a Španělska, byl výpadek v Irsku, byl výpadek ve Francii a v Belgii, protože například známí v Londýně normálně sledovali televizi a tam tyhle ty informace šly a dokonce ukazovali mapu výpadku a říkali tam, že vypadlo i Česká republika, Slovensko ukazovali celou mapu, že vypadla celá síť. Takže teď nevím.
Tak to je blbost, no, protože tady to nevypadlo.
No jasně, to já vím, já jsem se s vámi spojoval. To znamená, že jenom chci říct to, že je to, co je zajímavé na tom, a to se trošku naznačuju, to, že vlastně ty média měly nějakým způsobem už připravenou nějakou mapu, kde informovali, že ten výpadek byl v Británii, že byl ten výpadek po skoro celé Evropě. Což je tedy pro mě velice zajímavé. Mě to zase tak jakoby trošku konspirativně připomíná jakoby nějaký takový plán, kde se už bylo připraveno ty jednotlivé zprávy o tom, že ta síť vypadla skoro všude, jo? Což mi také připadá velice zajímavé. Takže jsou dva extrémy. Jedny samozřejmě média o tom vůbec neinformujou a druhé to zase trošku přehání a říkají, že vypadla. Proto jsem volal hnedka i Jardovi a ptal jsem se, jestli tam u vás funguje elektřina, protože jsem dostal tyhle ty informace, které jsou tedy přímo z médií. Nevím samozřejmě, co to byly za zprávy v Británii, ale předpokládám nějaké klasické.
Ano, a všechno jsou to zaručeně pravdivé a správně nejlepší informace, oni to tvrdí. Tak a my tu máme první telefon, tak já ho vezmu, posluchač se, co chce zeptat asi ještě. Viktore, tak prosím.
Jo, dobrý večer.
Ve vysílání, ano, prosím.
Jo, děkuju. Já jsem chtěl teda zareagovat na to, co se tady řeklo. Jedna, která Zdeňkovi, že jo, ten hodně mluvil o tom blackoutu. Jenom chci říct, že já mám informaci, co jsem zrovna dneska slyšel, aby bylo jasno, říkal to pan Štefec, což je nějaký ten vojenský, tak tam jsem slyšel informaci, jo, tam jsem slyšel, ale třeba Martin Kolér nebo Kolář, jak se jmenuje, ten zase ho jako neuznává tak dál, to je politika, ale chtěl, tam je informace, že on teda asi není elektromech, jako v tomhle tom nějaký energetický, jo, odborník, ale tam je informace, že prý teda údajně Francie, co jsem slyšel, že to zvládla perfektně, jako ten blackout, tak nevím, jako Zdeněk říkal, že naopak Francie to nezvládla, tak to jsou, že jo.
Já jsem říkal, že Španělsko to nezvládlo, co jsem říkal Francie, ale tak i Belgie, jsem říkal, že Zdeněk... blackout. A já jsem mluvil
a Francie, že taky potom.
Jo, že měli ano, blackout, ale jako jak to zvládli, o tom nemluvil, ano?
Ale že i to přešlo, že prý Zdeněk jako má ty informace od nějakých známých, kteří říkali, že to proběhlo i ve Francii a v Belgii.
Ano, to samozřejmě je pravda, ale neříkal, jak to zvládli, jestli to okamžitě se napravilo, nebo jestli to trvalo dlouho. Ano,
no,
to není.
Ale to není ta hlavní otázka. Mm-hmm. Ano, tak jenom, že jsem slyšel, že Francie to zvládla, nevím. A já si říkám zase, ano, může to být zkouška, že jo, ten blackout je furt pořád takovýto téma důležitý, tak to může být zkouška třeba, je to důležitý, jako, jak na to ta společnost bude reagovat. Ale pak jsem chtěl říct jinak, že mám pocit, že Zdeněk mluví velice spisovně, jako správný Ostravák, že mluví spisovně, takže tam za mě teda mluví hezky. Já všem mu rozumím, akorát ostravština je samozřejmě specifická. Tak jenom tohle jsem chtěl říct, jako takový trošku odlehčující. Jenom třeba možná jsem si říkal, když tak poslouchám ty rády, a že třeba Zdeněk hodně používá slovo samozřejmě, že některé věci mi připadá, že samozřejmě tak jako nejsou pro všechny. Jo. Ale to je jenom takový, jestli můžu si dovolit reakci na to takovou. Ale ta otázka je, proč ty, když teda pokud došlo k té události, že ty talíře a tak dále lítaly, mluví velice spisovně, jako správný hlavy, on teď jsem se tady pustil. No, tak mě mrzí trošku, nebo mrzí, zaráží a udivuje a očekával bych ty fotky, ty videa z toho, že ty prostě ty Apple, že to nevzali, to je prostě divný, že to je škoda, jo. Tak to jsem se chtěl hlavně zeptat, proč nejsou ty fotky a videa z toho. A to je teda to hlavní. Asi to jsem... Jo, a ještě jsem se chtěl zeptat, byla zmínka o Mandalorian, což Jarda Chvátal když si zmiňoval jako nějakou vesmírnou rasu, tak jestli bych chtěl těm třeba Mandalorianům, protože zde někdo zmiňoval ještě něco říct, ale to už je moc otázek najednou, tak nevím, jestli se v tom vyznáte, tak takhle jsem to chtěl říct. A děkuju teda za otázky i za pořady a slyšíme se?
Ano, ano, samozřejmě.
Jo, tak jo, moc děkuju teda.
Děkujeme, ahoj.
Mám, já budu skončit a skončím a budu poslouchat. Ahoj, děkuju.
Já děkuju tedy posluchači za ty otázky. Já možná děkuji za tu informaci, já se polepším s tím slovem samozřejmě. Pokusím se to, aby posluchače to nerušilo, to slovo. Samozřejmě se o to pokusím.
Samozřejmě to není tak hrozný, horší je, když někdo používá slovo jakoby pořád dohromady. To je šílený, takže samozřejmě je v pořádku.
Co se týče tedy... té soustavy španělské, ale energetické. Já se přiznám, že jsem se tady díval několik hodin na různé YouTube kanály speciálních odborníků, kteří jsou energetickými odborníky, to znamená, kteří pracují ve španělské energetickém systému. To znamená, že mají 30-letou zkušenost, co se týče energetické sítě ve Španělsku. Pracovali v několika těch energetických hlavních společnostech, které tady jsou, které produkují energii a které je distribuují. A to, co jsem se tady z těch jednotlivých videí dozvěděl, tak to chci právě tady na základě toho, co tady poznamenal posluchač, říci, že tady pochopitelně nejsem odborník. Opět říkám to, co jsem slyšel na těch YouTube kanálech od těchto odborníků. Ten odborník hovoří o tom, že každý systém v každé zemi, ať už ve Španělsku nebo v jiných zemích, že jiný, že ta soustava v každé zemi v Evropské unii je trošku jiným způsobem propojená a trošku jiným způsobem funguje. To znamená, že ani odborník, který je třeba v České republice, se nemůže vyjadřovat k systému, který je ve Španělsku, protože ten systém nezná. Nezná, jak je architektonicky postavený a jakým způsobem funguje. Takže proto... Já když jsem se díval na ty pořady s těmi energetiky, kteří toto takhle vysvětlovali, to, co vám říkám, tak tam tvrdili to, že ten systém je specifický a spojovali to taky se slunečními elektrárnami. Spojovali to v takovém duchu, že v podstatě došlo tam k narušení a oni to právě udávali, oni hovořili o tom, že samozřejmě z ekologického hlediska je velice důležité, aby jsme měli sluneční panely a tak dále. No nicméně z technického hlediska hovořili o tom, já jsem to tady ani nechtěl do pořadu nějak odborně číst a nějak to představovat, ale smysl je v tom, že jednou z těch příčin mohly být právě tyto různé sluneční panely, které způsobily to, že vlastně došlo k tomu výpadku. Takže to je jedna, řekněme, z dalších teorií, kterou vysvětlovali v veřejném prostoru na YouTube různí specialisté na energetickou soustavu ve Španělsku. To je tenhle ten bod. Co se týče toho, já samozřejmě ve Francii nevím, jak to tam zvládli. Já mohu prostě jenom říci tak jako to, co mám ty zkušenosti tady, k to, co jsem slyšel od známých sousedů, co se týče vlastně toho chaosu a ty věci, které se děly tady ve Španělsku. To, co možná takovou dobrou radu nejenom pro posluchače, ale pro každého, pro posluchače, který volal, ale pro každého z vás, když bude nějaký takový, nedej bože, blackout v České republice, jakože já si osobně myslím, že my máme jednu z nejlepších systém, řekněme, i proti kybernetické obraně, protože samozřejmě máme jadernou elektrárnu, jsme velkým producentem elektrické energie v Evropě, tak pochopitelně ty systémy zabezpečení, které Česká republika má, tak jsou na velmi vysoké úrovni ve srovnání s některými jinými státy, proti kybernetickému útoku například. Ale to jsou zase informace, které jsem se dozvěděl z médií, z ČT24 a z dalších pořadů, které už probíhaly třeba před 5-6 lety, když došlo tedy na energetickou bezpečnost jako takovou. Tak si prosím vás potom v obchodě, když dojde blackoutu a zase se to všechno obnoví, tak doporučuju, tak si nekupujte žádné mléčné produkty nebo jiné takové, které by se mohly pokazit, protože tady zřejmě to bylo jasné, já jsem si tady koupil nějaké pomazánkové maslo včera a bylo jasné tedy potom, že jsem samozřejmě chodil pořád na záchod, tak bylo samozřejmě jasné, že to maslo bylo pomazánkové zkažené, takže skutečně ty tady v těch obchodech španělských, v některých těch sítích, nebudu dělat negativní reklamu těm sítím obchodním, tak došlo to, že vlastně oni v podstatě když nefungovali přes ten den a přes noc ta elektrická energie, tak samozřejmě ty některé produkty samozřejmě zkysly, no a logicky by měly všechny ty produkty vyhodit, no, tak se ukázalo, že všechny nevyhodili a já jsem zrovna měl bohužel tu smůlu, že jsem teda trefil na tady takový to zkažený produkt. Tak jenom takové odlehčení toho a tam se posluchač ptal ještě nakonec ohledně Mandaloriana, tak to možná otázka tedy to byla na Jardu Chvátala.
No já nevím, co tím bylo myšleno, protože nepamatuju si, že bych o Mandaloriánech jako o nějaké rase jako kdy někdy hovořil. Jo, takže to se omlouvám, ale k tomu nemám co říct.
Mm-hmm. A ty něco o tom víš, Dendo, teda?
Já jenom Mandalorian je takový seriál velice zajímavý, takže vy, kteří máte rádi science fiction, tak se doporučuji na to podívat, je to velice zajímavý seriál. Takže jenom tohle, co můžu k tomu dodat.
Mm-hmm. Dobře. No tak jo, tak co ještě dodáme tady k tomu, nebo už tím skončíme a půjdeme do dnešního tématu. Dobře na to, pánové, Jardo.
Já si myslím, že by bylo dobré už začít to téma. Už jsme vlastně tomu věnovali vlastně skoro 50 minut. Takže pojďme a přejdeme tedy. Já předávám slovo Jardovi, aby začal dál pokrát navázal na to téma, co říkal minule, a já se připojím.
Tak, prosím.
Tam asi byste ještě měli dát prostor posluchačům na otázky nějaké k tomu,
tak,
co bylo řečeno.
Samozřejmě volat můžou, zavolal jeden taky, 608 12 14 19 je samozřejmě do vysílání telefonní číslo. A jinak já tu nic jen nevidím. Výpadek proudu ve Španělsku tady, ale to je takový hrozně dlouhý a vlastně nic neříkající. Tady píše kolega ze Slovenska, tak já nevím.
No. Já možná teda, když nejsou otázky, tak určitě možná někdo ze posluchačů by se tady zeptal na to, co tam tedy mohlo být, kromě tedy těch mimozemských civilizací a samozřejmě, že jsou na to různé alternativy, jako jedna z možností je, že to byly nějaké tajné vojenské drony nebo nějaké takové, řekněme, nevím, cvičení s nějakými novými technologiemi, které my jsme tady měli možnost taky probírat v pořadu, když se tyto drony objevovaly, když se drony nebo tyhle letající objekty objevovaly ve Spojených státech jako jedna z těch možností. Mm-hmm. Osobně si nemyslím, že by to byl nějaký neznámý atmosférický nebo přírodní jev, protože oni i tu elektřinu se tady snažili ve Španělsku zhodit na slunce nebo na nějaké jiné, řekněme atmosférické, nevysvětlitelné události. Takže asi nějak takhle.
Tak dobře, je tu ještě posluchač znova, tak já nevím, ještě něco chce dodat, tak já ho ještě vezmu jednou do vysílání, tak prosím, Viktore, prosím, staď si vysílání.
Jo, děkuju, Viktor, Praha znova. Omlouvám se, jestli nechci být jako otravný volant znova. K dvou věcem. Já jsem teda se ptal hlavně, a ono to zaniklo, proč teda nejsou ty, teda nejsou. Rád by, bylo by hezký, kdyby byly z toho fotky. Proč nejsou, proč ty Apple nedokázaly udělat fotky z těch letajících talířů? To je jedna teda otázka. Bylo by to hezký, že jo, kdyby byly fotky videa, ano, tak by to bylo jasný. No, a druhá věc ještě dodám, a pak už skončím, že...
Když si dovolíte, já odpovím na tu jednu otázku a potom vyfoužíte druhou, jo, ať to zase...
Jo, ano.
Já jsem to vyfotil, já jsem udělal video a poslal jsem to Pavlovi. Pavle, ty máš ty věci, takže...
Mám, ale jakoby... musím říct, že to opravdu je o ničem. Tam není vidět vůbec nic na tom. To jedno video, tam je asi půl vteřiny. Nějaký takový čtvereček se tam ukáže.
Tam na tom videu, samozřejmě já, jako to, co já vidím v tom telefonu, tak tam je, jak se pohybuje jako ten létající talíř, nebo prostě takový, tam asi takový setel, které se ve vzduchu prostě pohybují. No bohužel, tak to je, že zachycení je takové, jaké je.
Opravdu, to vypadá jako hvězdná obloha a není tam vidět prakticky vůbec nic, jo. Ale to je běžný, to ty Apple a to je jedno i jiný mobily prostě takhle běžně dělají. Takže...
Tak vemte si měsíc, jo, kdy vám ještě odpovím posluchači na to, že vemte si, když fotíte měsíc
tak je to taky jenom
iPhonem, no tak to je jako, to je dost strašné. Na to, jak je ten iPhone drahý, tak by měl aspoň ten měsíc pěkně vyfotit, jo.
Tak jestli můžu.
Tak prosím.
Teda co se týče teď jenom rychle k tomu měsíci, dneska už jsou takový, já to se v tom nevyznám v té elektrotechnice, ale viděl jsem, že prostě oni fotí měsíc, mají na to takový ty klouby, které se netřesou a tam jde o ten čas a o to světlo a měsíc se dá vyfotit úplně krásně, úplně opravdu
ano, jsem viděl. Samozřejmě, ale teď si uvědom, Viktore, že to vyběhneš ven a teďko něco vidíš. A potřebuješ okamžitě reagovat, nemůžeš se radě na gimbále, já nevím,
ale je to uznej, Pavlíku, že to je škoda, že ty fotky nemáme, když teda byly tady, jak říká Zdeněk, 500 talířů a nikdo to teda nevyfotil, to je škoda, minimálně.
To je taky divný, ale je to tak, no, a to druhý?
Jo, tak to je to druhý, a to je asi jen tak taková drobnost, že skutečně, já jsem slyšel asi 300 nebo 400 dílů vysílání od Jardy Chvátala a skutečně od tý Mandalorian nebo něco Mandalor, něco takového tam proběhlo, já si fakt z té paměti už nevybavím, tak se omlouvám, jestli jsem, jenom, že Zdeněk o tom mluvil, jako ten seriál, a já jsem i na pár dílů koukal, tak jenom, že vím, že o tom Jarda...
Dobře, v pořádku, je to vyřešené.
Jo, a jinak teda ještě ten Štefec říkal, že Česká republika má díky komunistický, jak bojovali proti všemu, že o tomu studená válka, takže ta česká síť a vůbec ty varšavské smlouvy, že je dost robustní, jakože má ty uzlový nějaký body, já to nerozumím, ale že ta údajně jako drží líp než ta západní, no.
Tak ano,
to
je určitě. Tak. Dobře, děkujeme moc. Ahoj, tak super. Já jsem chtěl ještě dodat jednu věc takovou, na kterou jsem si vzpomněl, co se týče toho výpadku, proč to vlastně vypadlo. Což mi je trochu takový nelogičtější, si myslím. Ti, kteří vlastní ty solární elektrárny, tak prý ve Španělsku je takový smlouvy se dělají, které neumožňují, aby ten operátor nebo ten odběratel tu solární elektrárnu odpojil, když je hodně elektřiny. A to je ten obrovský problém. Jestli to tak opravdu, já slyšel jsem to z více míst, že oni je nemohli odpojit ty elektrárny v to pravý poledne, tam asi hodně svítilo slunce a bylo moc elektřiny a to byl ten důsledek toho, že najednou prostě došlo k obrovskému přepětí v té síti a vypadlo to úplně všechno. Takže to vidím jako docela rozumný vysvětlení. Je mi divný, že nemůžou odpojit ty elektrárny. U nás myslím, že to mohou udělat na dálku, že to prostě odpojí. Tak, to je asi tak zase mé, co jsem slyšel ohledně toho. Je to všechno? Chcete ještě někdo k tomu něco dodat, Jaruši?
No tak, ale co já jsem teda četl zdroje i mimo Unii, indický zdroje a brazilský a tak, tak ale nikde se tam nemluví o přepětí. Tam se mluví o rozhozené frekvenci.
To je to samý.
Něco jiného? Ne.
No, z hlediska elektrikářského...
Já jsem to konzultoval, nebo mám tady člověka z VUT, z Brna, Rozhozená frekvence, ta rozhozená frekvence k rozhození frekvencí může dojít z mnoha různých důvodů.
Ano, ale jen, samozřejmě, co se děje, když stoupá napětí, tak jakoby to žene tu síť, nebo ty generátory jakoby jdou trochu rychleji, protože oni to jinak nedokážou, než změnou rychlosti.
Dobře, a
protože tady je ostřídavý, ano, přesně
dobře,
tak.
Dobře, a kam zmizelo 15 GB?
Odpojilo se to, odpojilo se to a v tu chvilku najednou nebyly k dispozici, protože se to odpojilo.
Ne.
Tak to bylo vysvětlo. A to by bylo celkem logicky.
Ten objem energie zmizel ze sítě.
No, samozřejmě, sítě. Když se odpojí, tak už do sítě nejdou. Ano, když se odpojí ty elektrárny, tak už do sítě nejde nic, nebo velice málo a zbuchne to totálně.
Během 5 vteřin.
Během 5 vteřin, ano. To se může stát, to bych bral jako logickou záležitost.
To není. To prostě zase nemůžu souhlasit.
Dobře, je to jedna z možností, která se mi líbí nejvíc.
To vůbec takhle nefunguje. Jakože ti během 5 vteřin ještě zmizí 15 GB ze sítě. Pochop, že to je tak absolutně absurdní anomálie, absolutní, že pravděpodobnost, že by k tomuhle došlo k ztrátě takového obrovského množství energie v důsledku nějakých solárníků, tak ta pravděpodobnost je naprosto mizivá.
Ne, ono se to asi je špatně pochopeno. Tady nebyla ztráta. Tady bylo najednou neschopnost dodávat toto.
Vím naprosto přesně, že byla ztráta ze sítě.
No a to se může vysvětlit.
Mám to naprosto přesně ověřeno od dvou relevantních zdrojů. Přímo ve Španělsku.
Dobře, v pořádku.
No, tak jestli dovolíte, já teda k tomu dodám nějakou. Já to, když už jsem nečekal, že bude taková diskuze, ale já to teda tady zmíním, když jsem se teda díval na ty jednotlivé pořady těchto španělských odborníků energetických, a tak oni říkali to, co oni tvrdili, tak jenom řeknu samozřejmě to, co říkali oni. Jo. Já nejsem odborník, tak nejsem schopný posoudit, jestli to tak je nebo ne. Oni tvrdili to, že v kritickém momentě, kdy frekvence v tom našem regionu španělském začala kriticky klesat, tak vypadlo 10 GW fotovoltaické, to znamená solární generace, z celkových 15 GW,
přesně které to je se ono, odpojili. Ano.
A on tam hovořil o těch, počkej Pavlíku, já to dokončím, a on tam hovořil o klíčových, co tam hovořil, on mluvil o poklesu frekvence, to znamená, že odpojení prvních velkých elektráren vedlo ke kritickému poklesu frekvence v postiženém regionu.
Přesně.
To znamená, reakce automaticky začaly pracovat ochranné automatické systémy, které se pokoušely zachránit systém, buď tedy odpojením generace nebo spotřebitelů.
Ano.
No a on tam vlastně hovoří o tom, že nastavení těchto systémů je specifické pro každou zemi a každého systémového operátora. A hovořil právě o tom, že ta role fotovoltaiky, to znamená, že tím kritickým momentem byl právě masivní odpojení fotovoltaiky v reakci právě na pokles frekvence. A on tam právě vysvětloval, že tyto solární panely mají na výstupu inventory, které se řídí frekvencí sítě. A v momentě, kdy frekvence sítě klesá, tyto inventory se odpojují.
A nebo stoupá. Ve obou případech se odpojují.
Jestli Pavlíku dobře, to dokončím a dám ti dotknout.
Jenom říkám.
Takže jenom k tomu, co říct, že vlastně on tam hovoří o tom, že je to vlastně dlouhodobé varování, že při dosažení určitého podílu, což je 20% obnovitelných zdrojů, zejména solární energie v systému, se snižuje jeho stabilita. To znamená, že ten autor se snažil to, jak jsem tady říkal leckými slovy, teď jsem to řekl trošku podrobněji, to znamená, že autor hovoří o tom, že jestli systém, jako je Španělsko, má více jako 20% energie ze solárních zdrojů, tak toto je dost velký problém a toto může působit tyto blackouty, jako se stalo teďka ve Španělsku. To je za mě tedy informace, já nejsem odborník, nedokážu to posoudit, nemám na to vzdělání, pouze jenom hovořím o to, tak jak jsem koupil, tak prodávám.
Já, jestli to můžu doplnit jako elektrikář teda, takže je úplně jedno, jestli frekvence stoupá nebo klesá. Frekvence stoupá tehdy, když je nadbytek výroby. Klesá, když je nadbytek odběru. Ano, v tuto chvíli tam byl nadbytek výroby z těch solárů, ohromnej, frekvence začala stoupat, Tím pádem to odpojilo a jakmile to odpojilo, tak zase samozřejmě spadla, protože byl už nedostatek výroby. Je to naprosto logický a je to prostě tak. Pak jsem chtěl říct ještě tu druhou věc. O čem jsem to mluvil na konci?
No, já jsem mluvil o té roli fotovoltaiky, mluvil jsem o tom poklesu té frekvence.
Ano, přesně tak, role fotovoltaiky. Je to tak 14 dní zpět tomu, co se vychloubali, že právě za určitém dni, někdy začátkem dubna nebo tak nějak půlce dubna, že právě ve Španělsku už jeli veškerou spotřebu nebo všechno už vygenerovali pomocí obnovitelných zdrojů. Takže byla chvíle, hodinka nebo kolik, kdy vůbec klasické elektrárny nejeli. Všechno jelo jenom z toho. Vychloubali se s tím, jak je to úplně perfektní hotovo. A 14 dní na to se stalo přesně toto. Protože to nebyli schopní uregulovat. Jo? Takže to byla taková zajímavost. Tak.
No, takže to publiku vysvětlil.
Ano.
Příčina je známá, můžeš to zavolat do Španělska. Svoji teorii.
Je to jedna z možností, to není moje teorie, to tak mohlo být.
No tak je to tvoje hypotéza.
Ano.
Věci, ne?
Dobře. Ale já jsem to nevymyslel, to prostě, už takhle jsem to taky slyšel někde, vysvětlení. Ale oficiální vysvětlení do dneška snad asi z Dendo neexistuje, proč se to stalo, úplně oficiální. Toto jsou teorie všech těch odborníků.
No a proč to oficiální vysvětlení není, když tady, Pavlíku, ta tvoje verze je zcela normální.
To je
normální,
jedno, to jako je jedno.
Naprosto normální, tak proč
to teda není neuvedli? Zrovna, ano, proč to zrovna toto není,
když
to, na to se mi neptej.
Když spadly solární ty, tak proč to neuvedli?
No tak to je
úplně
jednoduché. No, tak
na to se mi neptej, to já nevím.
To je jednoduché, no, protože samozřejmě nikdo nebude proti solárním panelům bojovat, jo. Tady všichni to vychlobujou, jak je to super, no tak nikdo nebude si, jo, nikdo nebude prostě si kakat do svého vlastního jízda,
promiňte mi,
výraz, jako jo, takže ano. Asi, jo, jako takhle, ale jako to, proč se to neví, no tak mi to připomíná tu písničku Matušky Valdemara, jo, to se nikdo nedoví, ty můj kvítku medový, jako jo, takže prostě, jo, tak jako my to můžeme samozřejmě spekulovat, můžeme tu hovořit o tom, že ten blackout nastal na vrchní úrovni toho energetického systému, to znamená na té úrovni té generace a přenosu té energie mezi těmi velkými elektrárnami, jo, můžeme tady hovořit o té roli té distribuované, té mikroenergetiky, kdy vlastně, tak jak to prostě ti lidi, ti odborníci tady ve Španělsku zmiňovali, že ty solární panely na domech nemůžou sami o sobě vytvořit stabilní energetický systém, jo. A že v případu blackoutu zajistí na to napájení těch domů jako a tak dále, jo. To znamená, naopak tady v těch médiích, co jsem četl, tak naopak tady bylo řečeno, a to je skvělý moment, když byl blackout, tak si kupujte ty panely a vytváříme tedy vlastní sítě, vlastní obce s těmi jednotlivými panely, aby jsme nebyli závislí na těch elektrických zdrojích. Jo? Takže tady to bylo spíš kontraproduktivní v tom smyslu, tedy jestli ta teorie je správná, že v podstatě jděte a kupujte si ty panely a vytvářejte různé obce, spolky a mějte svoje vlastní lokální elektrárny.
Ano, a tady je právě ještě to, co jsem říkal, že je zajímavý, že oni dělají takovéto smlouvy, že není možné tyto elektrárny odpojit, i když je přebytek elektřiny z nich. Takže ve smlouvě mají, že prostě nesmí odpojit. A proto se to stalo. Tedy by odpojili, tak by to ustabilizovali. Jo? Proč to tak je? Patrně, protože ty solárníci s těma solárními panely se to vydupali, tohleto, aby nemohli, protože samozřejmě, že když ta elektrárna nejvíc vyrábí, tak ty elektřiny je potřeba nejmín většinou a proto oni jako síťový regulátor má snahu tyto zdroje odpojovat. A oni se vydupali, že nemohou. A to prý byl ten hlavní problém. Tak, to vše ode mě. Jaruši.
No, a co já?
Jestli teda už budeme pokračovat, nebo jestli už začneme s tím tématem.
Záleží na vás především.
Jo? Dobře.
Vy rozvíjíte především to téma, Zdeněk a ty.
Tak jo, takže hele, máme akorát hodinku za sebou, tak začneme s tím tématem, budeme pokračovat v tom místa síly energetické portály planety Země. Tak prosím, Jardo, je to
no,
na tobě.
No, sice toho moc nestihneme, ale...
Aspoň budíš, něco, no. Možná to bylo taky zajímavý.
To, už prostě, tak je, no. Takže... Začnu zase, navážu na to, co bylo řečeno před týdnem a nějakým způsobem se to budu snažit aspoň o kousek posunout dál. Sice toho času moc není, ale tak aspoň něco. Tak bavili jsme se posledně mimo jiné o Benbenu, to znamená o átomově mohyle a o Benbenu. A tady je dobré si připomenout, že v konstrukci takzvaného Benbenu se mimo jiné odráží trojí povaha božství a i jeho dvourozměrná geometrie v podobě trojúhelníku. V tomto případě se Benben stává metaforou podstaty Boha, stvořitele. S tím, že tady nejde pochopitelně jenom o ten Benben, ale o mnoho dalších míst po celé ploše nebo po celém povrchu naší planety, kde byly zasvěcovány mnohé jiné prapůvodní mohyly. A každé takovéto místo, které bylo tímto způsobem zasvěceno, je v mnoha případech dodnes označeno stojícím kamenem, neboli tou mohylou. V Egyptě nabývaly tyto kameny, stojící kameny, ty vertikální struktury kamenné podoby obelisků. Na jejich vrchol se připevňoval právě tady ten kámen Benben, který byl velmi často potažený takzvaným elektrem, což je v podstatě vysoce vodivá slitina, která se sestává ze dvou třetin zlata a jedné třetiny stříbra poměru. I když pochopitelně v současné době Heliopole má svoji slávu dávno za sebou. To místo je v podstatě výrazně morficky, morfogeneticky pohaslé, ale i přesto přes všechno, já tě poprosím o první fotografii, kterou jsem ti poslal, ano, už tam je, přesto je v podstatě možné spatřit v poli obelisků, které se nachází v etiopském Aksumu. Spoustu, řekl bych, velice zajímavých prvků. Obzvláště bych chtěl upozornit na obelisk, jeden z těch obelisků, který je, on je popředí, který je vysoký zhruba nějakých 30 metrů, nebo 35 metrů a váží, co jsem se dozvěděl, 520 tun. Obecně k těm obeliskům. Obelisky jako takzvané omfalos, o omfalos jsme se bavili už i před týdnem, označují místo pupku země, označují místo velice silného vývěru energie. Často tady pro samozřejmě pro ten pupek země existuje mnoho různých jiných výrazů, mnoho jiných synonym. Zmínil bych tady například keltský men, pomlčka hir, což překladu je zpřímený kámen. Čili ten výraz menhir, který se velice často používá i tady v České republice, tak je víceméně derivátem onoho prapůvodního keltského men, pomlčka hir, zpřímený kámen. A tady tyto takzvané falické kameny jsou zvláště památné v oblasti Karnaku. Karnak, jak asi všichni víte, se nachází v dnešní nebo současné provincii, která se jmenuje Bretagne ve Francii. A tady v té lokalitě k těm, řekl bych, obzvláště silným falickým kamenům, neboli těm menhirům, patří 10 metrů zhruba, 10 metrů vysoký, teď prvek, který, kamenný prvek, který se nazývá Dol de Bretagne, vážící 140 tun. A určitě za úvahu stojí i ležící, ne stojící, ale ležící menhir, který má na délku nějakých 24 metrů a váží 300 tun. Také se mu říká kyklopský menhir Ergrach, nebo překladu pohádkový kámen. Karnak, zdá se, minimálně tady v tom evropském panteonu, je nejbohatším místem na mohyly, dolmeny a menhiry. A obecně stojící kameny, někteří autoři tvrdí, že je to nejbohatší místo na světě. Jo. Já jsem v tomto ohledu opatrný, protože člověk nikdy neví. Jo. Ale v té Evropě bych řekl zcela určitě. Ano. Jedno z karnatských uskupení mohyl, případně menhirů, se nachází v Meneku a tady toto uskupení se skládá z 11 řad megalitů, táhnoucí se v délce nějakých 3820 metrů. Původní rozloha měla více než 3000 nebo disponovala 3000 prehistorickými stavbami. A ten rozsah lze docenit skutečně asi pouze z výšky. To znamená z nízko nebo z níže letícího letadla. Tady ten Karnak, hovoří se o něm v tom slova smyslu i také, že byl výrazným zasycovacím nebo iniciačním centrem, podobně jako Inu, neboli Heliopole v Egyptě, a nebo jako Aksum. Tady, když se bavíme o menhirech a tady o těch kamenných strukturách, tak bych měl zmínit ještě určitě jedno místo, které je hodně zajímavé. Já bych tě poprosil, Pavle, o další fotografii. A tady toto zajímavé seskupení nebo toto zajímavé uskupení se nachází na jednom malém tichomořském ostrově, takže jsme úplně na druhé straně planety. Jehož nejvýznamnějšími obyvateli, v uvozovce řečeno, jsou obrovské sochy, které naši předci na tomto místě vytvořili z takzvaného sopočného tufu. Ano. A tady tyto sochy se jmenují Matakiterány. Překladu oči hledící k nebi. Oni skutečně, když byste měli možnost ty sochy vnímat podrobněji, případně vidět na vlastně oči, tak skutečně se dívají jakoby pod takovým ne velkým, ale určitým úhlem k nebi. Ano? Tak já předpokládám, že jste pochopili, že tím tichomořským ostrovem je známý velikonoční ostrov. Tady tento velikonoční ostrov se honosí původním velice zajímavým názvem Te Pito Ote Henua. Te Pito Ote Henua. Což v překladu, a nebudeme se tomu divit, znamená opět pupek světa. Já mám ty původní názvy rád, i když oni se složitě vyslovují, ale tady jde o to, že ten název se skládá z písmenek, z množiny písmenek, a když orálně, akusticky vyslovíte tu skupinu těch písmenek, tak vytvoříte specifickou zvukovou rezonanci, no, která je unikátní. No, a tam, kde je rezonance, je i samozřejmě frekvence, protože rezonance je o frekvenčním vztahu minimálně dvou objektů nebo subjektů, a tím pádem je tam i energie. Takže když dejme tomu vytvoříte nebo vyslovíte ten výraz matakiterány, tak evokujete určitou formu vibrací nebo frekvencí, se kterými interaguje potom náš organismus, elektromagnetické pole člověka neboli aura. To samé platí pro to tepito ote henua, a další a další původní výrazy. Pak tu v souvislosti tedy s tímto ostrůvkem se nachází místo, které se nachází, nebo které se jaksi je lokalizováno poblíž sídla Anakena. A to další důležité místečko se nazývá Ahutepitokura. Ahutepitokura, neboli Zlatý pupek. Jedná se o kruhovou kamennou ohradu, u ní které spočívá soubor jakýchsi geometricky uspořádaných dělových koulí nebo takových vajec, jakoby ono to nejsou úplné koule, vys tady ten obrázek, a kamenných jakoby vejcovitých prvků poměrně velké velikosti. Čtyři jsou zarovnány podle setových stran, a to poměrně úplně přesně. A ten pátý nejvyšší kamenný prvek se nachází uprostřed. A tady k tomuto místu, které je samozřejmě přísně střežené a chráněné, v současné době se váže taková legenda, taková báje, že tady těchto pět kamenných prvků přinesl na toto místo Bůh a stvořitel jménem Atumotua, neboli Otec Pán, který sebou přinesl civilizaci, zákony a vědomosti ze země zvané Hiva. A když bychom pátrali po etymologickém nebo spíše logogenezickém původu nebo vazbě tady toho jména Hiva nebo toho názvu Hiva, tak zjistíme, že v podstatě se jedná o synonymum slova nebo synonymum názvu Lemurie. Čili tady ta země Hiva, odkud přišel ten bůh Atumotua, který přinesl zákony a vědomosti té autonomní domorodé kultuře sídlící tady v té lokalitě Velikonočních ostrovů, tak ta Hiva s největší pravděpodobností hraničící s jistotou bude Lemurie. Co se týče pak těch samotných pupkových kamenů, neboli kamenů reprezentující pupek světa, tak tyto, říká se, že tady tyto prvky mají magické vlastnosti, a tradice uvádí, že v případě našich předků a prapředků je velice často praktickým způsobem užívali tehdejší kněží, neboli mágové, pro formu aktivity zvané manu, což je původní název pro dnešní magii. Ano. Synonymum pro výraz manu v staroegyptštině je hekau, výraz hekau. A tady v podstatě, když se bavíme o techniky manu nebo techniky hekau, z toho egyptského ekvivalentu, tak nejde o nic negativního nebo o něco špatného. Spíše šlo o metodiky, které umožňovaly aktivovat propojení energetické a rezonanční mezi tím operátorem, čili tím mágem, tím šamanem a tím konkrétním místem, tím konkrétním pupkem, ve kterém potom za účasti širokého konkláve přihlížejících občanů nebo přihlížejících prostě jedinců z té čilné kultury, tak kde potom ty rituály se samozřejmě realizovaly a dělaly. Ano. Tady je velice hezky patrné, jak principiálně se s pupkem světa propojuje výraz nebo propojuje prvek energetická studnice, buď to energetická studnice ve smyslu výronu energie, anebo potenciálního výronu energie, který ovšem musí být aktivován. A druhý ekvivalent spojený s pupkem světa je potom ekvivalent zasvěcení, neboli iniciační aktivity, související zase tentokrát s datovým, neboli informačním nábojem tady toho nebo onoho posvátného místa, a v tomto případě zase hovoříme o otevření jakési brány nebo jakéhosi portálu mezi operátorem a tím místem za účelem získávání nebo kopírování informací z toho daného morfogenetického prostředí, za účelem vzdělávání, pozvedávání ducha, za účelem tedy dosahování vyššího stavu vědomí v důsledku využívání tady těch informací potom v praxi. Ano. Faktem je, že množství světových posvátných míst spojených s Omphalos, neboli také Lingamem, což je synonymum pro Omphalos, mohylou nebo pupkem, pupkem místa, je velice zarážející. Když vezmeme v úvahu například jejich poměrně intenzivní ničení v posledních 500-800 letech a podíváme se pak na to, co nám zůstalo do dnešních dnů, tak jde stále o velmi impozantní počin. V podstatě z hlediska yin-yang, mužské a ženské energie, lze říci, že tady na těchto posvátných místech ta falická mužská forma přírodní energie jakoby symbolicky oplodňuje zemi, čili v podstatě tu ženskou rovinu energetickou, která během tady tohoto spojení nebo propojení se vlastně jakoby otevírá a plodí potom ten třetí prvek, kterým je ta velice důležitá velice důležitý konkrétní typ energie. Ano. Tak, předám slovo Zdenkovi, zda chce tyto informace nějakým způsobem doplňovat.
Děkuji, Jardo. Já v podstatě jenom, co se týče tady toho takovou zajímavost, co se týče toho kamene Benben, tak kamen Benben je úzce spjat s mytologickým ptákem Bennu, který byl pravděpodobně inspirací pro řeckého Fénixe. Ono se říkalo, že Bennu žil na kameni Benben, nebo tedy bylo to tedy v Heliopoli, a tento pták Bennu symbolizoval stvoření, znovu zrození a v podstatě takovou tu cyklickou povahu, tu nesmrtelnost, povahu, která je u povahy slunce. A jedním z takových interpretace bylo, že Bennu byl prvním živým tvorem a jeho vlastně první výkřik na pahorku Benben uvedl do pohybu čas a cykly přírody. tak jak je to napsáno na některých textech pyramidálních, tahle ta informace. Takže spojení Benbenu, tedy pahorku, a Bennu ptáka, a s vycházením slunce, tak to je právě taková zajímavá hříčka, která vlastně potom přišla do té řecké tradice. Co se týče vlastně těch obelisků, ty jsi o tom hodně mluvil, já jenom, když si tady naznačím takovou, já když jsem hodně jezdil po světě a pozoroval jsem, ať už v Evropě nebo jinde, tak já nevím, určitě jste si všimli toho, že, a víte samozřejmě jako posluchači nebo mnoho z vás, že spoustu obelisků bylo z Egypta, dovolím si použít tento termín, byly ukradeny tyto obelisky už za vlád Říma a byly převezeny nejvíce těch obelisků, těch Yadamarat, to staroegyptské slovo, takže myslím, že staroegyptsky to je Techenu, takže ty obelisky Techenu byly převezeny tedy do Evropy, to byl ve Francii, v Paříži pochopitelně znáte ty místa, kde se nachází obelisk ve Francii, v Paříži a v dalších místech, ať už v Itálii a dále. Například je zajímavost, když se podíváte na Vatikán, tak na ten hlavní plac, tak tam ten obelisk stojí a ono je vůbec zajímavé se podívat do historie, kde se tam vzal. Ono má na to velice, je na to velice zajímavá knížka a teorie, kterou napsal knihu na toto téma obelisk. Myslím, tuši jmenuje Obelisk a Vatikán, kterou napsal Baval, který je zajímavý, on je teďka ve Španělsku, nedaleko ode mě, tak tam právě spojuje tuto zajímavou teorii s papežem a s jedním takovým zajímavým tajuplným proroctvím. Jinak, co se týče těch obelisků, vemte si obelisk na Pražském hradě. Já si myslím, že asi vy, kteří jste navštívili nádvoří na Pražském hradě, tak to je, on se často nazývá mrákotinský monolit a on stojí na třetím nádvoří. A tak samozřejmě ta oficiální verze je, že to je pamětník, který byl nějakým způsobem, teď nevím, jestli první nebo oběť, který byl vlastně postaven obětím první nebo druhé světové války, teď si přesně nepamatuji. Ani si, myslím, že první světové války, teď si ani přesně nepamatuji toho autora, myslím si, že to byl nějaký Jožo, nebo já nevím, nějaký Slovinec, Chorvat, který toto dal postavit. A je velice zajímavé, když jsem byl na tom Pražském hradě a teďka lidi se tak na mě dívali a já jsem tam chodil s tím kompasem na iPhoneu a teď jsem sledoval, jakým směrem vlastně jsou ty hrany, tak je to přesně, velice přesně, když se tam budete někdy v Praze a budete u toho obelisku, tak se nad ním zastavte a trošku se zamyslete nad tím důvodem, proč tam stojí, protože ono, když se podíváme na to po celém světě, no tak ty obelisky vlastně stojí všude tam, kde je vládní moc, to znamená máte Pražský hrad, máte Paříž, Francie, těch obelisků Itálie, těch Spojené státy, samozřejmě Washington DC a další místa. No a teď otázka, já tady kousek ode mě nedaleko, asi 400 metrů je postavený obelisk s takovým malinkým bazénkem a je tam taková velice zajímavá půlkruhová formace. Já jsem to dokonce měřil a dělal jsem z toho nějaké výpočty a můžu říct, že to ten architekt postavil za určitým speciálním důvodem. No a z mého pohledu prostě to je z mého pohledu já to vnímám jako, že ty obelisky slouží dneska kromě tedy nějakých, řekněme, náboženských náboženských principů, tak z druhé strany si myslím, že ty obelisky slouží jako komunikační médium, jako prostředky pro komunikaci mezi těmi jednotlivými zeměmi a mezi jednotlivými vládami. Ať už jsou to tedy komunikace pozemská, anebo taky komunikace mimozemská, protože jak víte, tak tyto obelisky předpokládám, my jsme o tom tady také hovořili, kdo poslouchal pozorně, tak takové obelisky se nacházejí také na Měsíci a nacházejí se také na jiných planetách. Takže to jsem chtěl jenom takovou zajímavost podotknout tady k těmto Techenu, tedy těmto obeliskům. Předávám ti já to slovo.
Takže když se podíváme na starověké texty, A skutečně z toho jakéhosi univerzálního, globálního úhlu pohledu, například od třeba Teotihuacánu přes Gizu až, jdeme tomu, po jižní Indii, tak všude v těch, prakticky, skoro ve všech těch starověkých textech, se prostě principiálně uvádí specifický vztah mezi lidskou bytostí a těmi posvátnými centry, či těmi posvátnými specifickými vybranými místy. Hovoří se o tom, že když prostě člověk prostoupí tedy těmito axis mundi, tak lze přinést jakoby zpět vědění do této naší reality z jiného světa, nebo z jiných světů, z jiných realit, a daný člověk nebo dané místo podchycené tímto setkáním, dalo by se říci filozoficky ducha a hmoty, se stává pak úložištěm daného vědění. Je zjednodušeně řečeno, a to platí pro současnou dobu, když navštívíte takové místo, budete vědět, kde se přesně nachází, podle GPS, budete mít dispozici metodiku, jak se tedy chovat na tom místě, co dělat a tak dále, a kdy to dělat a podobně, tak jste schopni vytvořit specifický harmonický rezonanční vztah mezi vaším vyšším já a tím konkrétním místem, čili tou morfogenetikou toho, toho místa. V důsledku toho dojde k sfázování vašich jemnohmotných těl s jemnými energiemi toho místa a potom k následnému přenosu dat a energii do organického úložiště vašeho těla, například v rovině buněčné, respektive v prostředí jáder buněk našeho lidského těla, v kontextu s lidskou DNA. A ono to skutečně funguje. Má s tím, já osobně s tím mám poměrně, dá se říci, bohaté zkušenosti. A tady tento proces je takovou lirickou formou odprezentován v mnoha kulturách našeho světa. Jak už jsem řekl, od Teotihuacán až pozdní Indy. Například teď mě napadá taková sága o Odinovi a stromu jménem Yggdrasil. Nebo legenda o stromu poznání v rajské zahradě. Nebo příběh o Jakobově žebříku. Nebo dokonce příběh o Jackovi a fazolovém stonku. To všechno principiálně jsou tak jakoby liricky, velice hezky, velmi barvitě podány filozofie tohoto typu, o čem se tady v této chvíli bavíme. Takže, když bych to zase ještě o kousíček posunul dál, tak jedna taková zajímavá věc, na kterou bych chtěl taktéž, který si dovolíte upozornit. Mám na mysli zajímavou paralelu mezi pupkem země v uvozovce a pupkem těla, lidského těla v uvozovce. Lidský organismus je na elementární úrovni, a na to je potřeba nezapomínat, je to důležité, je složen z organických, ale i anorganických prvků. Tady se budu spíše orientovat v této chvíli na ty anorganické prvky, jako je fosfor, jako je mangan, jako je železo, víc hemoglobin a podobně. Těch anorganických prvků, které jsou pevnou součástí našeho těla a bez kterých bychom nemohli fungovat tak, jak fungujeme, když vezmete Mendelovu soustavu prvků, je skutečně velmi mnoho. A tady toto naprosto přesně koresponduje s tezí, která říká, z prachu si povstal a v prach se obrátíš, pokud tím prachem tedy myslíme onu anorganiku. onen soubor anorganických prvků. Když se podíváte na pupek lidského těla, tak víceméně se nachází ve středové ose lidského těla, plus minus. Mohli bychom tedy jaksi v takové zjednodušené formě hovořit o geodetickém středu lidského těla. Tak, jako ty zemské pupky vytváří geodetické středy ve vztahu k té lokalitě na planetární úrovni. No a já jsem měl možnost asi necelých 8 roků poměrně, řekl bych, komplexně díky několika mentorům studovat středoamerickou mystiku, středoamerickou ezoteriku, jak v teorii, tak v praxi. A když tady vezmu teď tu středoamerickou mystiku, tak tam, soustředím se na tu Střední Ameriku, tam je lidský pupek z hlediska jemnohmotného energetického uspořádání lidského organismu naprosto zásadní. Naprosto zásadní. Protože on reprezentuje nebo symbolicky ten pupek, ta jakoby díra nebo ta prohlubeň, symbolicky reprezentuje bránu do jemnohmotných úrovní lidské bytosti s ohledem na příjem informací, na příjem dat a příjem určitých specifických energií. Tady od toho potom vychází určitá konkrétní specifická věda, ezoterická věda, ezoterická disciplína, která se zaměřuje na výuku anatomického uspořádání stupních bran a dvojího typu. Stupních bran pro energie, to znamená stupních energetických bran, a pak tu druhou skupinu tvoří stupní datové brány, neboli stupní informační brány. A tady ta oblast pupku, kolem pupku, je jednou z nejsilnějších datových vstupních bran. Oblast hara, která se potom nachází ještě trošičku níž, je ústřední energetickou bránou. A v tom vědění, té specifické, řekl bych, tom specifickém učení, které tady teď nebudu jmenovat, tak se zároveň učí, je tam praxe a učí se, jak pracovat tady s těmito centry nebo tady s těmito bránami. Já dokonce už určitý čas uvažuji, že v rámci své soukromé přednáškové praxe asi udělám víkendový seminář nebo webinář právě na toto téma, protože se mi jeví jako v té dnešní době velice náročné a těžké, vysoce užitečné mi disponovat tady těmito poznatky, ale i tou praxí, tedy tou vědomou schopností pracovat tady s těmito bránami. Nicméně organickými bránami. Nicméně já se vrátím k té analogii. Jo. Takže ta analogie je velice zajímavá, řekl bych, vysoce pozoruhodná. A naši předci zjevně, a není to jenom příběh tady těch středoamerických kultur, je to i příběh, který si v sobě nesou kultury v Africe, kultury v Jižní Americe, v Asii, tak v podstatě ty znalosti tohoto typu ti naši předci měli a velice bohatým způsobem je využívali. Čili děti, které byly vychovávány tím rodovým způsobem v těch domorodých enklávách kulturních, tak se neučili matematiku v takovém rozpětí a v takové hloubce, jako se učí děti u nás ve škole a občanskou výchovu a podobně, ale prostě učili se tady těmto metodám, tady těmto praktikám, které v podstatě potom byli schopni využívat po celý svůj život, a to velice efektivním způsobem. Ano. Když se vrátím zpátky do Egypta, tak ku příkladu faraon Achnaton tady tomuto pojetí, řekl bych, velice dobře rozuměl. Během své vlády přesunul tradiční hlavní město z Tcheb, které se v jeho době dostaly pod kontrolu víceméně zkorumpovaného kněstva, a založil nové posvátné centrum v Achetatenu, které svým způsobem označovalo geodetický střed Egypta. A jako adept mystérijních škol staroegyptských se Achnaton nechával vést mát, no, specifický výraz, který mimo jiné, on má mnoho různých významových jakoby sekvencí, což znamenalo tedy mimo jiné vyvážený řád vesmíru. Mát jako vyvážený harmonický řád vesmíru, nebo harmonická, kosmická harmonická alikvota, univerzální harmonická alikvota. Čili osvobodil se a své následovníky a zastánce osvobodil od zavádějícího modlářství, které v Thébách začalo převládat, a snažil se dělat to, co činili předchozí osvícení vládci od dob starobylé El Heliopole. Ano, čili snažil se vnášet do lidských záležitostí zákon a řád nebes, nebo chcete-li univerza, usnadňovat osvícení a přibližovat potenciál reality ráje v uvozovce stále více k fyzickému vědomí a tělesné integritě klasické lidské bytosti. A teď zase předám slovo Zdenkovi.
Jo, děkuji. Když se tady bavíme o těch obeliscích, tak bych chtěl ještě, tak jak když tady hovořil o těch jednotlivých zážitcích duchovních, tak když někteří z vás, když budete v Káhiře, tak se doporučuji podívat do čtvrti Al-Matariya, to je dřívější Heliopolis tedy, o kterém je tady řeč, o kterém hovoří Jarda, o kterém se tady zmiňujeme. Je to jeden z mála pozůstatků právě starověkého města Heliopolis. A na tom místě se nachází nejstarší dochovaný stojící obelisk v Egyptě. Tedy ten nejstarší dochovaný, který neukradli ani Němci, ani Italové, ani Francouzi, ani Římané, ani další státy, tak ten, který zůstal v Egyptě, tak on je vlastně z 12. dynastie a byl vztyčen faraonem Senusretem I. asi 1950 před naším letopočtem cirka. Je z červené žuly a je vysoký kolem 20 metrů. A ono skutečně, když vy se nějakým způsobem jste v blízkosti toho obelisku a máte možnost nějakým způsobem se soustředit na dostat se do té, řekněme, do toho splynout s energetickým polem tady toho obelisku, tak skutečně potvrzují, že nějakým způsobem člověk může nějakým způsobem u takovéhoto obelisku dostávat se do, řekněme, do určitých duchovních stavů, duchovních stavů, které mu pomohou nějakým způsobem v jeho duchovním růstu nebo v nějakém jeho duchovním poznání v rámci jeho cesty. A to, co bych řekl, že je ještě velice důležité, tak je to, že ty jednotlivé obelisky se stavěly v párech. Tam je velice důležitá to zmínění té duality a té symetrie u těchto obelisků, protože my to většinou dneska vidíme, ty obelisky, že jsou na jednotlivých místech, je ten obelisk jeden, ale to máte jak ze Sfingou. Když se podíváte do Gizy, tak že jo, kde jsou ty, kde jsou vlastně tři největší pyramidy, tři velké pyramidy v Gize, tak tam máte Sfingu, ale ta Sfinga je jedna, ale když tam stojíte před tou Sfingou, tak zjistíte, že po pravé straně je prázdné místo a tam byla kdysi druhá Sfinga. Ty Sfingy byly dvě. A proč byly dvě? Protože samozřejmě ta dualita hrála v tom egyptském náboženství velmi důležitou roli. My jsme se tady už minulo o tom někdy v nějakém pořadu zmiňovali. Jarda hovořil o tom, že tu druhou Sfingu rozebrali někde, nevím jestli v Británii, jak tak mě Jardo oprav. Takže ten dualismus je důležitý a ono to souvisí právě s těmi obelisky, když byly stačovány v párech. A ty páry, ty jsou velice důležité, co se týče obrazu té brány, který tady taky Jarda popisoval, protože oni stály po stranách vchodu a oni efektivně rámovali tu monumentální bránu tvořenou tím pylonem. To znamená, že vizuálně a symbolicky zdůrazňovali tento průchod nebo práh. Takže to měl velice důležitou roli, ať už v té duchovní nebo té energetické části a tvořili právě vstup do chrámu, který byl právě chápan jako přechod z toho profánního světa do posvátného stavu, čili přechod z chaosu do určitého kosmického řádu, do řádu, kde je svět Bohu. No a samozřejmě v tomhletom širším smyslu tyhle ty obelisky, ať už když se podíváte, potom to už bylo tady zmiňované, já se nechci opakovat, nebo to, co říkal Jarda, že byly z červené žuly a jaký to mělo samozřejmě, jaký to má piezoelektrický efekt, tak chtěl jenom takovou zajímavost, co se týče, když vy se podíváte na Šalomunův chrám v Biblii, tak tam sice nejsou zmiňovány obelisky. Ony tam jsou zmiňované v té první královské, myslím, že to je 6. nebo 7. kapitola a v Paralipomenu někde tam na začátku, 2., 3. nebo 5. kapitola, tež já teď nemám u sebe Bibli, jak se na to podíval, ale je tam velice zajímavé, tam jsou zmiňované v tom starém zákoně, co se týče před vstupem do Šalamunova chrámu, tak tam jsou zmiňovány dva bronzové sloupy. A ty sloupy se jmenují Jachin a Boaz v hebrejštině. No a tyhle ty monolity, řekněme bronzové, tak jak jsou popisované v tom starém zákoně, tak v podstatě si myslím, že hrály. Oni byly tedy odlévané, byly duté, ale tyto vlastně sloupy hrály úplně podobnou roli, tak jako vlastně obelisky v Egyptě, což je velice zajímavé. Když my se ještě podíváme taky na to, že v podstatě ten Šalamunův chrám, tak ten Šalamunův chrám samozřejmě stojí na mnohem starším chrámu, který byl předtím na tom místě stál a samozřejmě je na té energetickém mřížce Leyline v tom energetickém bodu, protože samozřejmě chrámy se na tomto místě se samozřejmě tyhle ty chrámy stavily. Takže jenom taková poznámka, předávám ti to slovo.
No, existovala a stále existuje celá řada projektů, které se zabývají diagnostikou tady těchto posvátných energetických míst. Existují na tom i studie, které jsou volně přístupné na internetu a ty výsledky jsou velice zajímavé. Například některé ty skupiny, oni pracovali s různými přístroji a pracovali tedy mimo jiné i s magnetometry. A v podstatě z těch vytipovaných míst na různých kontinentech, které korespondují s místy síly, nebo chcete-li s přítomností Omphalos, pupku jakoby země, tak v 86% zaregistrovali nadevší pochybnost, přítomnost jakési luminózní telurické síly. V podstatě oni objektivně dokázali přítomnost velice specifické nebo velice kvalitní nebo velice silné rovnováhy kladně a záporně nabitých elektromagnetických energií na tom místě, To je objektivně oficiálně doloženo. Samozřejmě, že klasická mainstreamová věda na to nemá vysvětlení, ale my ta vysvětlení jsme schopni nalézt v alternativních zdrojích ezoterického, respektive mystického, mystického formátu. Já si tady vzpomínám na jedno vyjádření od výborného badatele, on bohužel už je po smrti, Johna Michela, který se hodně zabýval právě problematikou posvátných míst a liniových meridiánů zemských telurických sil. Určitě, když narazíte na nějakého publikace, tak si je přečtěte nebo prostudujte. A on tam v té jedné své knize hovoří: autoritu v pupku země udržuje skála Omphalos, která zadržuje sluneční teplo. Zatímco lunární princip působí ve vodách, které vyvěrají pod touto danou skálou, přitahovány silou lunární, přitahovány silou měsíce a odpovídající lidské dimenzi podvědomí nebo odpovídající lidskému podvědomí. No. Takže on v podstatě jinými slovy, ten Michel naznačuje, že existuje jakýsi zamýšlený účel z hlediska z duchovních spirituálních sil, které koncipují charakter reality tady na této planetě. Takže oni v podstatě reprezentují zamýšlený účel kamene, specifického kamene, jako prostředníka mezi zemí a nebem. Čili kámen Omphalos nebo Lingam, jinými slovy řečeno, je jakýmsi fyzickým znakem jediného legitimního zdroje božského práva na zemi. Je to také prapůvodní obraz toho, že tento odkaz přežívá a je aktivní do současné doby. Když se podíváte do historických a prehistorických pramenů a kronik, tak zjistíte, že nově jmenovaní králové nebo obecně zákonodárci vyhlašovali před publikem shromážděním své božské právo, když samozřejmě tento procházeli tímto rituálem, tak stáli na geodetickém pupku země nebo seděli na kameni s asociacemi na božství, které sloužilo k posílení jejich vlády nebo propůjčení jakési vládnoucí, ale zároveň udržující, tvořící síly, kterou ten král nebo ten vladař disponoval. V tomto ohledu pak takový královský trůn bychom mohli vnímat jako kámen, ten pupek světa, neboli to Omphalos, na kterém sedí vlastně ten vladař. Jo, ale říkám, dám bych to do uvozovek jako obrazně řečeno. Lze říci, že celé kultury byly založeny na prosté pravdě, že pupek světa je ústředním pilířem jakési interakce lidské bytosti s božstvím a s jeho zákony, čili s kosmickými zákony, kosmickými principy a božským věděním. A těmto posvátným centrum potom po generace předávalo, vzdávali patřičnou úctu. Dokonce si vzpomínám, že čínští císaři měli ve zvyku navštěvovat místa síly neboli místa moci, jako je například čínská posvátná hora Tchaj-shan, ve chvíli národní krize nebo ve chvíli politických krizí, aby obnovili harmonii a blahobyt své říše. A pro takového císaře to nebylo vůbec nic jednoduchého, protože většinou to byli už hodně staří lidé a v těch svých 60. nebo 70. letech, nebo v té své 60. 70. Museli jaksi s procesím v podstatě koňmo a potom už jenom pěšky putovat na úbočí té hory a potom pomalinku jít po svahu té hory až k jejímu vrcholu. A to byla tedy, řekl bych, opravdu pořádná štrapace. A ten císař, specificky jsme v té čínské kultuře, ti čínští císaři toto opravdu často absolvovali a máme to zadokumentováno v starobylých čínských dobových kronikách. No. Takže ta pozice toho omfalos, například v podobě té posvátné hory Tajša nebo jiných kopců a hor síly, moci, tak prostě ten status byl brán velice vážně. Oni byli naprosto absolutně přesvědčeni v existenci tady tohoto potenciálu, přírodního potenciálu. Na druhou stranu si ti vladaři velice dobře uvědomovali, že zneužití nebo ztráta spojení s Omphalos prostě zákonitě musí urychlit pád dané kultury, nebo pád dané civilizace, nebo pád daného kmene, jo, v tom menším v tom menším sociologickém měřítku, ano. Takže prostě tato filozofie, toto téma bylo velice silně zakořeněno ve společnosti našich předků a bylo bráno s nesmírnou vážností a s nesmírnou úctou. Ano. Tak předávám slovo ještě Zdenkovi.
Tak já nakonec jenom bych možná řekl, jestli jsi to zmínil, teď se nejsem jistý, ono to slovo numinozní, ono to je v podstatě termín, který znamená právě prožitek posvátna, tajemna, úžasu. No, v pohodě. Já nevím, kdo to teďka zavedl, jestli to byl Rudolf Otto nebo Heerenbach, nespomenu si teď přesně, ale jedná se skutečně, to je prožitek posvátna, je to prožitek tajemna, úžasu, jako něčeho zcela, co vyvolává bázeň. Není to tedy strach, ale vyvolává to bázeň, pocit něčeho fascinujícího, něčeho, co vlastně překonává veškeré chápání. Tak to je velice důležité tady zmínit. A ten telurický, to je samozřejmě to znamená v latině telus, ne pro všechny samozřejmě tedy. A to znamená v latině telus, znamená země. A já jsem si z té souvislosti vzpomenul na, já nevím, jak je to teď česky, Virgilius. Jak je to česky? Virgilius, jo? Pomozte mi.
Virgilius,
jo? No tak on v Aeneis, tam je taková citace toho Virgilia, on tam říká sed non ante datur telluris opta subire. Jo? Sed non ante datur telluris operta subire. Tak pro latiníky jsem to musel ještě jednou zopakovat. A o co jde? Ono to znamená něco jako ale není dáno vstoupit do skrytých míst země dříve, než je to určeno. Ale abych ten citát vysvětlil, v jakém to je kontextu, on je z pasáže vlastně, kde Sibyla vysvětluje Aeneovi podmínky pro vstup do podsvětí. Ale tam samozřejmě, tam to má podle mě hlubší kontext, o kterém se tady bavíme, že vlastně není mnoha lidem právě vstoupit, možnost vstoupit právě do těch někdy podzemních nebo těch podhorských míst, kde se seskupuje tahle ta velká obrovská energie, která právě vytváří tyhle ty zážitky. Pochopitelně, že Virgilius to hovořil v kontextu podsvětí jakoby říše mrtvých, ale ono je tam spoustu paralel v rámci toho mysticismu, které se dají pochopit mnoha různými způsoby. Takže ono skutečně tady tenhle ten tenhle ten numinózní zážitek toho, kdy v člověku v nás to vyvolává právě pocit bázně, něčeho ohromujícího, tak to je právě je to svázáno právě s těmi, s tou energetickou silou, silou země, síly, síly tedy toho telusa jako takového. Takže já bych to tímhletím asi ukončil, protože máme 2 minuty do konce, jestli ještě nějaký telefonát, nebo chceš něco Jardo zmínit, nebo ty, Pavle?
Je ticho, Jarda nic nechce? Jardo, ty nic nechceš?
Ne, to prostě
máme 2 minuty do konce, minutu vlastně už. Tak jo, tak to ukončíme. Telefonát není, nějaký dotaz taky není, nějaký rozumnej, aby jsme to ještě stihli. Takže já to ukončím, samozřejmě vás pozvu na kalendárium, které je připraveno ze studia Praha. Michal má dnes připravený o polském básníkově textaři Bogdanu Leblovi. 15 minut to bude trvat, takže to je asi to, co jsem chtěl říct, na co jsem vás chtěl pozvat. Zítra samozřejmě mám vysílání, já se musím kouknout vůbec koho. Ano, protože je první týden měsíci, tak Miroslav Zelenka. Ano, Miroslav Zelenka zítra. A ve středu mám Jindřicha Pavlise, Ivanku Cunninghamovou a Petu Richteříkovou. Ty vás jistě pozvou na setkání osvobození 80 let Československa sovětskou armádou, neboli rudou armádou. Tak, to je asi vše. Pro dnešek, já hrozně začal svědět oko, já mám takovou senou rýmku, tak něco se tam stalo. Dobře, děkuju vám všem a zase za týden se uvidíme u tohoto pořadu. Takže mějte se moc krásně. Ahoj Jardo, ahoj Zdendo.
Ahoj,
hezkou dobrou noc, Pavlíku, Jardo, posluchači. Mějte se krásně.
Taky, ahoj.